sen duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcikál.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, půjčovnu masa si když tak dáme o přestávce a my se teda koukneme, zda a jak nám to tady probíhá. A zda nám to tady vysílá. Raz, dva, tři. A já se tam teda neslyším. Tak to teda nevím, o co tady zase go. Opravdu já tam nejdu. Takže směšovač zvuku, musíme to tady, ale dej pokoj, musíme to tady nějak nastavit. Úplně se to celé rozesralo, pokud vy mě slyšíte na svobodném vysílači, tak se mi ale tady úplně rozesrali s prominutím mikrofon aux, vůbec nevím, co tady má být nastaveno. Myslel jsem si, že to je tohleto, zkusíme to takhleto, takhleto taky nefunguje. Takže to já už tady fakt, dámy a pánové, nevím, takže s tím Odyssey teď bude los problemos. A mikrofon aux, nevím, nevidím to tady teď. No, já se tam teď nedostanu samozřejmě. Teď bych tam měl jít na Odyssey, takže vás tady zdravím. Přečtu tedy, co tady je v infografice, kdyby Bůh chtěl schovat. Kdyby se Bůh chtěl schovat, schová se uvnitř člověka, protože to je to poslední místo, kde by člověk Boha hledal. Nuž, a my se koukneme k Marušce a pokud ještě něco vyšmátrám, samozřejmě tady se koukneme ještě na Kamí, tu už jsem dlouho nesledoval, koukneme se na Kamí, tak bychom si dali nějaké zajímavé poznatky od Kamí ohledně toho života Boha a dalších věcí, nebo zkrátka, jak do komu co voní. Tak se na to koukneme. Koukneme se tedy na náš žaludek, začneme tím prvním. Nebudu to tedy dávat z prokliky, zkrátka je to u Marušky Bezděkové, tedy na VKčku, na síti VK, takže se na to můžete všichni u ní na to kouknout. Nebudu to tady zkrátka přenastavovat, musel bych si tady hrát zase ještě s textem a nebudu to dělat. Žaludek nemá hrát chlad, tráví pomocí ohně. Často zapomínáme na jednu zásadní věc. Žaludek totiž není stroj, je to živý kotel a funguje při 37 stupních Celsia. Ne při 12, ne při 4 stupních, ale při 37. Když jíte tedy studené jídlo, jogurt právě vytažený z lednice nebo ledový salát, tak váš žaludek nemá jinou možnost, než všechno z nejdříve zahřát. Nebo to udělají tvá ústa při žvíkání. Je to tvoje energie, která se vynakládá na ohřívání toho chladného té poživatiny. Aby žaludek zvýšil teplotu, musí povolat posily. Yang z ledvin, oheň sleziny a někdy dokonce i energii srdce. A výsledek? Místo, aby tě živil, tvůj vnitřní oheň se vyčerpává a sáhneš si do rezerv. Unavíš svůj systém. A tehdy se začnou objevovat první příznaky, pomalé trávení, kručení v břiše, nadýmání, těžký dech a únava po jídle. A také S tím souvisí záněty žaludku, paraziti, oslabená imunita. Protože silný žaludek je hradbou tedy proti všem mikrobům a jiným organismům, které vstupují do těla právě tudy. Poté přicházejí hlubší potíže, jako je kyselost, reflux, pálení, nechutenství, vředy a gastritida. A paradoxně tyto projevy jsou často reakcí na přebytek chladu a ne tedy právě horka je zde uváděno. Tak, počkej, jsem to tady nějak... Tak, teď nevím, co tady s tím mám udělat. Tak, šoukneme to sem, herdek, fiolek. Tak, koukneme se tady ještě na chromě. Já vám to tady zkusím nějak, abyste to tady od Marušky viděli. Budeme si s tím hrát, Martin si tady s tím bude hrát, aby to tady bylo dostatečně viděno, abyste se na to mohli podívat i se mnou. Hold budeme rolovat i textem, nedá se nic dělat. Tak, počkej, tak teď mi to ujelo, tak to jsme nechtěli. Tak, a proč tedy toto všechno? Protože když jíš příliš studené nebo i syrové jídlo, tělo přehnaně reaguje. Rychle zvyšuje trávící oheň a někdy se dokonce přehřeje. Nastává pálení, vředy, záněty a to vše může tedy vzniknout z přebytku, z původního přebytku právě chladu. Tělo se jednoduše snaží vyrovnat tu nerovnováhu. Takže ne nějaký smutný nalačno, zmrzlina v létě nebo syrové saláty k obědu i k večeři nejsou totiž vždy tou nejlepší volbou pro naše zdraví. To ale neznamená, že si je už nikdy nemůžete dopřát, jen to nedělejte často a v přebytku. Někdy jsou právě ony příčinou trávícího ohně, který ztrácí sílu a žaludek, který zápasí, znamená pak tělo, které se vyčerpává. Dobrá zpráva je, že mu můžeš pomoci. A často velmi jednoduše. Jez tedy teplé jídlo, jez vařené jídlo a pij vlažné nápoje. No, já doporučím převařenou vodu postupně, jak vám vychládá, tak ji samozřejmě pít. Teď ji tady taky mám. Ale už je docela studená. Už má pokojovou teplotu. Ráno začnete hezky pomalu, jako když probouzíte oheň v tábořišti. Vyhýbejte se jídlu po 20. hodině, protože váš žaludek má svůj rytmus. Po této hodině už funguje jen v omezeném režimu. Když mu ve 21.30 pošleš těžké jídlo, bude ho zpracovávat pak celou noc, a to doslova. A když cítíš, že se něco zaseklo, pomáhají jednoduché věci. Vlažná voda po malých doušcích, když máš pocit tíhy nebo kručení, odvar ze zázvoru, který znovu rozproudí trávící teplo, teplý obklad nebo nahřívací polštářek na břiše po studeném nebo těžkém jídle, aby pomohl vnitřnímu vaření nebo tomu ohřevu, a hlavně vař bez přebytku vody na pánvi, dušením v troubě, restováním. To samozřejmě neznamená, že si nemůžeš dát občas, řekněme, horkou polévku, nebuďme extrémní. Ale tvůj trávící oheň je plamen, který tě drží při životě. Uhaz ho a všechno se stane těžším. Pečovat tedy o trávení je někdy velmi jednoduché, stačí znovu zažehnout oheň. Zdraví začíná pochopením vlastního těla, jen to od Niny, dar sebe sama, od Astráte je zde, takže já to tady olajkuji Marušce a děkuji za tyto důležité věci. Tak, tady je válka na Ukrajině, Petr Cvalín, tak to teď nebudeme asi rozebírat, ale koukneme se na ten obličej, tady vám ho dám a já text tady není, ty lumpo jeden. Tak se na to reflexologie obličeje a neb energetická mapa vašeho obličeje. Tak, fakt to teď neumím, zkrátka ono to tady je blbě, tak se na tohle koukneme, nevím jak, koukneme se na to tedy. Tak, no, já vám to přečtu hod. Obličej odráží nejen tedy emoce, ale i vnitřní stav tělesných orgánů. Reflexologie obličeje kombinuje tedy principy tradiční čínské medicíny a zónové terapie, kdy je každá oblast obličeje spojena s orgánovým či tělovým tělovou orgánovou, asi má být či tělovou stimulací těchto pak oblastí. Podporujeme cirkulaci, rovnováhu energie a přirozenou regeneraci pokožky. Takže reflexní oblasti obličeje a jejich vztah k orgánům, dámy a pánové. Zase nejsem lékař, ani Maruška, si myslím, že není lékařka, ale zkuste zapřemýšlet, toto nejsou žádná jakože horečnotá doporučení. Zkrátka, všechno musíte zase posuzovat sami, všechno musíte sami na sobě odzkoušet v různých vlastně jakoby systémech zatížení, účinnosti a tak dále, ano. Takže pojďme se kouknout. Cilinku, děkuji, že mi tady krásně táhají za kabel. Tak, čelist a brada, to jsou prý hormony, souvisí s hormonálním a reprodukčním systémem. Nerovnováhy zde mohou odrážet hormonální nerovnováhu nebo emoční stres. Masírujte tuto oblast, abyste vyrovnali hormony a uklidnili mysl, tedy čelist a bradu. Tak, okolí rtů, to je propojenost s tím střevem a také tenkým střevem. Takže spojeno s trávicím ústrojím a detoxikací. Pupínky nebo podráždění pak naznačují přetížení střev nebo špatné trávení, takže stimulujte jemnými kruhovými pohyby pro zlepšení trávení. Líce, ty jsou spojeny s plícemi. Líce, plíce, tak vlastně se nám to rýmuje. Představují tedy dýchací a emoční energii. Problémy v této oblasti mohou být způsobeny stresem, smutkem nebo znečištěním. Masírování tváří pomáhá okysličovat pokožku a uvolnit potlačované pak to emoce. Oblasti pod očima, ty jsou propojeny s ledvinami. Souvisí s vodou v těle a odpočinkem. Oční víčka nebo sáčky, nebo myslím asi váčky pod očima, odrážejí únavu, zadržování tekutin nebo aplikujte odvodňující pohyby od slzy až po sieny, tak to vůbec netuším, o co go. Boky nosu, ty jsou spojeny s pankreasem, spojeno s metabolismem a hladinou cukru. Masírováním této oblasti reguluje tedy energii a zlepšuje emoční rovnováhu. A chrám a vnější oblast oka, to je souvisí s ovládáním emocí a rozhodováním. Napětí zde může tedy odrážet hněv, frustraci nebo nahromaděný stres. Jemně stiskněte ukazováčkem nebo prostředníčkem, abyste uvolnili napětí. Oblast mezi obočím a víčkem, to je spojeno s jádry, představuje očistu a detoxikaci organismu. Ohniska nebo zarudnutí naznačují přebytek toxinů nebo potlačované zasežto emoce a masáž tedy jemnými vzestupnými prohyby pro harmonizaci energie jater. Tak, přední, tenké střevo a močový měchýř, to je napojeno na trávicí a nervovou soustavu. Akné nebo hluboké linie, to má být asi čelo přední, on to zase si překládal Google, mám takový pocit. Tak, napojeno na tu trávící a nervovou soustavu. Akné nebo hluboké linie, asi bychom řekli vrásky, mohou odrážet nadměrný stres nebo špatné trávení. Masáž tedy zametáním nebo odmetáním ze strany pro sklidnění mysli na čele. Oblast samotná nosu, ta odráží emoční stav a oběh asi krve. Zrudnutí nebo černé body mohou naznačovat emoční nerovnováhu nebo vysoký krevní tlak. Provádíte jemné kruhové pohyby pro stimulaci průtoku krve. Tak a 12 a 11. Střední oblast obličeje, to souvisí s žaludkem a slezinou. Je to spojeno s trávením a emočním zpracováním. Zánět nebo pupínky naznačují nadměrné obavy nebo trávící stres. Masírování této oblasti zlepšuje cykne, jestli nebudeš krábat tu židlu, tak jdeš dolů. Tak, nazdar. Šup. Tak, kde jsme to skončili? Zlepšuje to vnitřní harmonii, masírování a emoční trávení. Tak, střední oblast obličeje. Výhody tedy reflexologie obličeje. Hluboce relaxujte a snižujte svůj stres. Stimulujte oběh a lymfodrenáž, nebo asi oběh lymfy, že ano? Zlepšuje to pak celkový i tón pléti a její barvu, je tady svítivost. Podporuje hormonální a emoční rovnováhu a aktivuje vitální energii obličeje, ale i těla. Jak to všechno praktikovat? Očistěte si obličej a naneste obličejový olej nebo lehký krém. Pomocí pak konečků prstů jemně stisknete každou oblast po dobu 20 až 30 sekund. Provádějte tedy vzestupné anebo kruhové pomalé pohyby a zhluboka u toho dýchejte. Završení jemnými přihrávkami ze středu obličeje do sín a krku pro uvolnění energie. Tip je tady na procvičování této techniky. Každou noc zlepšuje pokožku a harmonizuje vaše vnitřní emoce. Tvá tvář je zrcadlem tvé vnitřní pohody, nakrytej klidem a vědomím. Je to od někud převzato, autor tady nebo autorka tady není uvedena. Takže ono nám to souvisí samozřejmě, buď to máte, tedy můžete samozřejmě příznivě působit tou masáží, reflexní terapii, že ano. Reflexní masáží na těch bodech, na těch oblastech obličeje, abyste si to očistili. Jak jste tady slyšeli, tak zkrátka vždy je to spojeno s nějakým neduhem a nebo s nějakými emocemi, obavy, stres a tak dále. Takže jedno vyvolává druhé a jestliže se nám lékaři shodují, rozumní lékaři shodují, že tedy přes 80% nemocí, s kterými se běžně lidé setkávají, je právě z toho emočního stavu, tak si to musíme dát zase dohromady a musíme si uvědomit, že nikdo se o nás nepostará tak dobře, jako my sami. Zrovna i ta péče o tělo. Pokud jste nějaký v napětí, doporučuji lehnout si na záda zadkem skoro co nejblíž ke zdi. Můžete to aplikovat v posteli, když ji máte až u zdi. A nohy mít opřené o tu stěnu. Nemusíte být úplně v pravém úhlu, to nechcete, to by vám stejně volně ty nohy pomalu spadávaly, takže mírně, já nevím, 15-20 cm mít ten zadek od zdi, nohy natažené nahoru a vyležíte na zádech. Tím se vám vrátí krásně krev do toho těla a naši předkové to dělali. Tady ještě jednou zvětším ten oprasek, nebo zvětším, uvidíme, jak je vidět, já ho teď moc nevidím, vidíme ho teď plpě, protože to tady zase mám nějaký převonačený, že ano, takže nevím, jak ho zmenšit. Google jednoho, ukáž, nemůžu to zmenšit, zvětšit, kde to je. Google je tady, ale je to teď celý felký, takže já to zkusím takhle nějak, abyste to tam viděli celé, tak se na to můžete, je to tady Karazón, to je nějaký to bude asi nějaká španělština, Vejga, španělština, portugalština, nevím z čeho, odkud je ten obrázek, takže tady to máte, ten pankreas, 11, 12, tedy přímo mezi očima masírovat, že ano, tady máte ty boky na spáncích, to je ta 6, takže se na to můžete zase za pojď vynadívat. No už a teď skočíme tedy na chvilku ke kamíni a koukneme se na něco vodní. Takže náhody neexistují, jsou jen smysluplná setkání a doteky v čase a prostoru. Krásná to malba do nějaké fotky. Takže vy to tady zase samozřejmě nevidíte, protože ten Facebook to má zase jinak. Samozřejmě jinak to tady má a nastaveno a zvětšeno, takže celkem takový naprci tady s tím hrát během živého vysílání. No nevadí, zkusíme to takhle, vezmeme tedy teď něco od kamí, koukneme se na nějaké, já to jsou jenom samý krátký, kdyby jen naše oči viděly duše místo těl, jak rozdílné by byly naše ideály krásy, no to ano, dámy a pánové. To samozřejmě, a to samozřejmě chce ten, tady ten predátorský systém, parazitálně predátorský systém vám chce právě, že ty nejkrásnější ženy jsou ty na těch molech, že ano, hlavně světový mír. A další nesmysly, hustí to tady do vás pomocí reklam a dalších věcí. Takže ať už je to v televizi, na internetu, že ano, v tištěných médiích, všude, YouTube, že ano, všude to na vás tam chodí, tady ty kraviny, abyste si mysleli, že ty nejženy nejkrásnější a takový a makový. A pak vidíte vlastně už poslední roky, i když samozřejmě v návalu těch věcí kolem nás, které nás tady mediálně drtí, tak už to nějak odeznělo, že jako byly ty iniciativy vlastně, aby nebyly jenom vychrtlý modelky v reklamách, ať už je to na kosmetiku, na oblečení, já nevím, na co všechno možné, že zkrátka většina žen takových není proporcionálně, tak aby se tam dávaly modelky i řekněme plnoštíhle a někdy i plné. Pár takových věcí bylo. Pokud to není fousatá modelka, která se z chlapa nechala předělat na ženskou, že ano, tak asi takhle. I takový exoty jsme tady samozřejmě mohli zahlídnout. A to už zase na vás, jestli takovýhle vemenům budete dávat prostor, anebo si od takových firm, které toto zase propagují, tyto zvrácenosti, tak jestli si to necháte natlačit do hlavy. Tak, budeme to propojovat právě s tím zdravím i s tou duší. Ano, já zkusím to tak nějak vyvážit, budu od obou dám tady čerpat. Takže rušivý člověk, váš nejlepší prý to učitel. Lidé, kteří se objevují ve vašem životě nebo v našem životě a s nimi souhlasíme a sdílíme podobné snadno přijatelné zájmy, nás učí opravdu málo. Ale ti druzí, kteří nám dokážou jít na nervy a rozlobit nás při sebemenší provokaci, ti jsou našimi skutečnými učiteli. Osoba, která může skutečně narušit váš stav klidu, je ta, která vám připomene, že nejste skutečně ve stavu klidu nebo osvícení, který pochází právě z důvěry. V tu chvíli se tato osoba stává vaším nejlepším učitelem a vy byste měli poděkovat sobě i Bohu, že vám je poslal do života. Až přijde den, kdy dokážete překonat hněv, vztek a rozčilení, které tato osoba vyvolává a řeknete, děkuji ti, že jsi můj učitel, poznáte spřízněnou duši. Každý, kdo vám vstoupí do života a dokáže vám lézt na nervy a vyvolat ve vás pocit šílenství, je učitel v převleku za manipulátora bezohledného, frustrujícího a nesympatického. Osvícený mír znamená, že jste v míru nejen s těmi, kdo s vámi sdílejí vaše zájmy a souhlasí s vámi, nebo s různými cizími lidmi, kteří přicházejí a odcházejí, ale také s těmi učiteli, kteří vám připomínají, že k míru se sebou samým máte ještě hodně daleko. Poděkujte za všechny velké duchovní učitele, kteří se objevili ve vašem životě v podobě dětí, současných nebo bývalých manželů, otravných sousedů, spolupracovníků, protivných cizích lidí a podobně, protože vám pomáhají zůstat ve stavu klidu a osvícení. Den za dnem vám dávají najevo, kolik práce vám ještě zbývá vykonat a kde jste se ještě sami nezvládli, to asi takhle to má být. No, krásné, tady krásný obrázek k tomu tematický, tak se na to můžete podívat, že ano. Pěkné, děkujeme Kami, moc. Tak, důvěřuj správnému načasování, to je od Oša. Důvěřujte tedy správnému načasování ve vašem životě, odpojujte se od potřeby kontrolovat události a jak se mají vyvíjet. Vesmír je totiž dokonalý a nedělá chyby. Dejte sami sobě dar v podobě toho, že se odpoutáte od všech starostí a začnete důvěřovat tomu, že je vše naprosto v pořádku. Je to tedy od Oša. No, a já za toto taktéž děkuji, Kami. Tak, jak to říkal Grof Palfi, má to i vytesané na svém sarkofágu v Bojnickém zámku, Grof Palfi, takže omnia tempus haven. Dámy a pánové, vše má svůj čas. Hlavně se z ničeho nepos, asi rozumíte, co tím chci říct, nebudu si tady hrát, že ještě není 21 hodin, nespadáme pod Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, takže mu můžou vlíst na záda, až mě pustí do éteru oni někam, tak se o tom můžeme bavit. Tak, co to tady máme? Ještě svatého Františka z Assisi od Moji. Tak, svatý František Assisi řekl, to, co hledáte, je na místě, z něhož se díváte. A Rumi říká, dlouho jsem klepal na boží dveře a když se otevřeli, zjistil jsem, že na ně klepu zevnitř. Oba výroky jsou totiž klíčem k pravdě o tom, kdo jsme a proč nám tato pravda pořád připadá jako nerozluštitelná hádanka. Protože nemůžeme uvěřit, že by to mohlo být tak jednoduché, protože chceme dosáhnout prázdnoty pomocí nestabilní proměnlivé mysli. No a to máme přesně tady v tom oprázku, že ano. Kdyby se Bůh chtěl schovat, schová se uvnitř člověka, protože to je to poslední místo, kde by člověk Boha hledal. Opět se nám to propojuje, takže já za to opět děkuji. Tak. Jestli se koukneme na Egypt. Proč prý Egypťané nemají rádi zrcadla v ložnici? No. V Egyptě se i dnes drží řada starých pověr a zvyků, které mají chránit domov i jeho obyvatele před zlou energií a jedním z nich je právě opatrnost se zrcadly. Zrcadlo jako brána je jako brána mezi světy. Podle tradičního výkladu může zrcadlo odrážet nejen obraz, ale i duši. A věří se, že v noci, když člověk spí a jeho duch odpočívá, by se mohl skrze zrcadlo ztratit nebo narušit klid spícího. Proto mnozí Egypťané považují zrcadla v ložnici, hlavně naproti posteli, za nešťastná. Další vysvětlení zrcadla a energie. Další vysvětlení pak vychází z modernějšího pojetí feng shui, které se v arabském světě částečně ujalo. Zrcadlo podle této víry odrazí energii, takže klidná atmosféra, která má v ložnici vládnout, se naruší. A běžná praxe? Mnoho egyptských rodin proto zrcadla v ložnici tedy vůbec nemá, nebo jsou na noc zakrývána látkou. Někde se říká, že pohled do zrcadla při svíce či v úplňku přináší smůlu nebo přivolá zlé oko. No. A zajímavost, v některých starších arabských domácnostech se zrcadla zakrývají i při úmrtí, aby se duše zesnulého nechytila v odrazu a mohla pokojně odejít. No, taky zajímavý věcičky. Takže poděkujeme a přesuneme se k Marušce zpátky na VK. A máme tady něco s úsměvem. Od Česmíra Ličky. Umění spočívá v tom, okouzlit muže pohledem, to je tedy asi pro ženu. Umění spočívá v tom okouzlit ho úsměvem a ne odhaleným zadkem nebo prsy. Protože pokud musíte vystavovat své tělo, aby si vás někdo všiml, nejde o odiv, ale o lacinou zvědavost. Skutečná žena nemusí tedy na muže křičet, aby si ji někdo všiml. Stačí pohled, který řekne víc než 1000 slov, stačí úsměv, který ozbrojuje a zároveň vzbuzuje respekt. Není to tělo, co buduje tedy vztahy, ale duše a charakter a síla, které vás provázejí. Každý se umí svléknout, ale ne každý umí navázat vztah, upoutat pozornost něčím víc než jen tělem. Protože skutečným uměním není přilákat muže na chvíli, ale skutečným uměním je přimět ho, aby s vámi zůstal navždy. A pamatuj si jedno, to, co je levné, rychle omrzí, ale to, co má, řekněme, třídu a tajemství, zůstane navždy v paměti. Čestmír Lička. Ano, dámy a pánové, to je o těch, zase je to takhle nastaveno naše tady společnost, že ano, ale máme to o těch, tady o těch, ty, co jsou lehce k dostání, ty dámy a všechno dávají a odiv pomalu, tak uvědomte si, že i ty drahokamy se nám přece to cené, co se nám tady říká, to cené se skrývá uvnitř, v půdě, v horách, ve skalách, že ano. Máte o tom krásné věci ohledně pána prstenů, že ano, skřetí, jako tady v horách, tady čteme a máte pohádky o skřících taky. s kterými děvčata měla co dočinění. Viděli jste skřídky vlastně v tom, že ano, tři veteráni v krásné pohádce, takže si to uvědomte, co se děje a že právě to cenné, to ohromně cenné, se nám ukrývá přeci právě vždy někde uvnitř. Aha, to aby jsme to věděli, já jsem tady jenom udělal ten přechod, já jsem to tady jenom přečetl, že ano, tak se za to omlouvám. Vrátím tady Marušku zpět, zkusím to tady zase nějak povytáhnout, celý je to takový naprd, takže já to tady zkusím, takhle to nejde, hajzle, a jak to půjde, takhle to taky nejde, jak to, dyk mačkám alt, tak to už jsem z toho altově, z altovatělej, takže vůbec nevím teď, jak to tady, jak bych to tady měl udělat, neudělám to, tak to asi uděláme bez obrázku, tak to necháme takhle. Tak, za to Marušce taky děkuji, teď to neumím vrátit, aby to tam bylo pořádně. Tak, život nám může připadat jako věčnost, ale je to jen krátká cesta, takže si ho užijte. Měl to říct si Odin. Který Odin, to já nevím, to tady není uvedeno. Tak, na cestě k sobě. Takže jestli znáte, buď to jsou nějaké stránky nebo nějaké profily, nevím, Instač, Facebook nebo někde na cestě k sobě, tak se můžete kouknout na kakao. Tak, není kakao totiž jako kakao. Přiznejme se, kdo z vás si doteď myslel, že holandské kakao je opravdu z Holandska a nějak měl v povědomí, že to bude dobrota a kvalita, protože přece Holandsko. Kávové boby jako takové jsou super potravina, která obsahuje antioxidanty, vitamíny B, C, E, dále fosfor, železo, draslík, hořčík, vápník, zinek, měď, mangan a selen. Kakao, jak ho vidíte tedy na obrázku, výjimečně nedávám vlastní foto, protože doma holandské kakao nemám, píše Maruška. A nebo vlastně tedy někdo na cestě k sobě, že ano, pardon. A nejsou to rozemleté kakaové boby. Zjednodušeně řečeno, se boby lisováním zpracují na kakaové máslo a zbytek, jakoby slupky, se usuší a namelou na kakaový prášek. Vznikne tak přírodní kakao, které je světlé a přirozeně mírně hořké. Nekvalitní odrůdy jsou pak hořké ještě více. Holandské kakao se jmenuje na počest jednoho Holanděna, který v 19. století vynalezl proces alkalizace kakaa. Zjednodušeně řečeno, je to chemická reakce, kdy se kakao nakládá do chemického roztoku uhličitanu draselného. To je tedy zásaditá látka, která má za úkol potlačit kyselost kakaa. Tím se zničí ale až 90% prospěšných látek. Takže si to shrneme. Buď si to budete hlídat a kupovat kakao, které je označené skutečně jako přírodní a nemá v názvu holandské, alkalizované, se sníženým obsahem tuku a tak dále, nebo si budete kupovat holandské kakao, poznáte ho i podle barvy, je totiž hodně tmavé, což není známka kvality, ale právě toho chemického procesu, které je ale tmavý prášek zbarvený, tedy zbavený toho všeho prospěšného. Přírodní kakao je logicky o něco dražší, ale když si koupíte větší balení, víte cenově podobně jako to holandské. Jestli máte alergii na čokoládu, můžete zkusit ochutnat opravdickou čokoládu, která není z alkalizovaného kakaa, a třeba zjistíte, že vaše reakce nebyla na kakao, ale na chemickou látku, v které se boby chemicky ošetřovaly a zpracovávaly. No a rozpustné kakao typu Granko, tam je vám to snad jasné, obsahuje 20% holandského kakaa a samozřejmě narvaný cukr. No, tak, no, teď už víte, proč je čokoláda pro psy klasická, ta lidská jedovatá, my si to samozřejmě neuvědomujeme. Ale vlastně ty psy jsou menší, že ano, takže do nich se to svinstvo dostává rychleji. To bychom si uměli, jo, tady koukám na tu prodloužení života, co říkal pan Tichý. Zase vzpomenu, dámy a pánové, profesor Petr Staněk vlastně už dávno uvádí, že jsme geneticky naprogramováni na 120, 130 i více let. Teď uváděl v období let, když byly s ním rozhovory, že dokonce nejnovější vědecké poznatky jsou, že jsme až ke 300 letům je naše tělo navrženo geneticky, aby se dožilo. Jenže my tu máme otrávený vzduch, ať už klasickými splodinami nebo chemtrailsy. Tím je otrávená voda, ta, co padá na zem, a přesto se otráví i naše půda. Dále jsou tady ty obrovské silné emoce, že ano, právě nejlepší asi na to, abyste si udělali nějaký vředy a svinstva, je si u nedělního oběda pustit nějakýho přiteplalýho váška moravců, že ano, a koukat tam na ty jeho přesilovky, když si tam vezmou nějakou jednu oběť a on, Vašek, si tam s těma třema dalšíma si ho tam podávají hezky. Toho jednoho, anebo jenom slyšet ty jejich blbosti a plky, tak si nejlíp zaděláte samozřejmě na nějaký žaludeční a jiný problémy emočně, tak. Apokalypsa se samozřejmě nekoná, to už jste asi slyšeli, že ano, super boháč Bill Gates, kterého jsme teď měli s panem Tichým, který si přivlastnil a opanoval vlastně Světovou zdravotnickou organizaci, tak ten teď ubírá z klimatického alarmismu. A Martin Sluka o tom někde psal a jo, aktuálně.cz. Takže je tady zakladatel Microsoftu, opustil výkonnou funkci v technologickém gigantu v roce 2008 a od té doby se věnuje filantropii a investicím do nových technologií. Tak, spoluzakladatel v minulosti investoval miliardy do projektů, které měly upozornit na nebezpečí klimatických změn. Ve své nové zveřejněné eseji však svou retoriku zmírnil a vymezil se vůči apokalyptickým scénářům ekologických alarmistů. Podle všeho tak přehodnotil svůj postoj ke globálnímu oteplování. No, můžeme se kouknout na celý ten článek, proklik tady je. Tak, to víte, že ho souhlasím, ze vším souhlasím. Tak, Gates ve své eseji argumentuje, že světoví filantropové by měli část svých tedy prostředků přesunout z oblasti boje proti klimatické změně na jiné iniciativy, zejména na prevenci hladu a nemocí. Cituji, klimatická změna lidstvo nevyhladí. To napsal tedy americký miliardář a čerstvý 70. dokonce. A připomněl také, že dosavadní snahy o dosažení uhlíkové neutrality, tedy stav, kdy se emise skleníkových plynů vyrovnají nebo kompenzují jejich pohlcováním z atmosféry, poznámka redakce, přinesly skutečný pokrok a zároveň však upozornil, že velká část peněz byla promarněna na drahé a pochybné projekty. Pane Gatesi, a už jste slyšel o tom našem gejrobském potírači korupce, který pro ebal miliardu a 600 milionů právě těm klima kreténům, těm greténům, těm klima alarmistům. No, slyšel jste o něm někdy? A vy? No, vy jste v mém podání o tom pánovi slyšeli. Teď mi vypadlo toho jeho jméno. Franz Timmermans, nebo jak se jmenuje ten kašpar, abyste to věděli, myslím, že jo, nebo Hans Franz Timmermans, ten to je. Jo, to si uvědomte. Takže miliardu 600 milionů do těchto pseudonovinářů, pseudoodborníků a dalších těch panelistů klimatických, tak to bylo nějakých 2000, že ano, takže se tady dávalo, je, ty jsou chytrý, tě musíte věřit, jako za kovidiáka jste věřili Světové zdravotnické organizaci, která si takhle utřela prsty, ruce, oklepala dlaně od toho prachu pekelného svinského, který tady zasela pomocí geneticky modifikovaných šmakulát, nazývaných vakcíny covidu nebo proti covidu. A oni řekli, my ne, my jsme nic nenařizovali, to byla doporučení. No, ale máte tady nové přece zdravotnické smlouvy a pandemickou smlouvu. A tam už bude všechno tvrdě prosazováno silou. Tak jako jsou v Británii už obchody, kde nenakoupíte bez průkazu nějakého elektronického průkazu kočkování. Všechno se tady chce zavádět. A lidi tady řešejí blbosti. Vyčekinku. Ano, tak už spokojeně pinka tady zvrní tátovi na kvíně. Tak. Ačkoliv Gates tedy zdůrazňuje, jo, Franz Timmermans, uvědomte si to, že tohle to servalo do těch novinářů, do těch podplacených vědců v uvozovkách, odborníků, oni jsou od toho odporníci, jsou to úplatné prostitutky a úplatní prostituti a prestituti, včetně politiků. Tak, a proto nemůžu přijít třeba s ani Andymu Hrabišovi pomalu na jméno, co zajíval za covidňáka. Ačkoliv tedy Gates zdůrazňuje, jedeme dál v článku, že investice do boje proti klimatickým změnám musí pokračovat, varuje, že rozpočtové škrty koordinované nebo ordinované Donaldem Trumpem v USA, no chudínko jeden, americké agentuře pro mezinárodní rozvoj ohrožují naléhavější problémy a budou mít trvalé důsledky v boji proti hladomoru a život ohrožujícím nemocem, kterým přitom lze předejít, říká Bill Gates. Gates zároveň soudí, možná nemá francouzský předky, že by to byl Bill Gates, asi nevím, zároveň soudí, že samotné tedy sledování vývoje průměrné teploty na Zemi, jejíž hodnota se trvale stoupá, není nejlepším ukazatelem pokroku v oblasti klimatu. Naráží tím na pařížskou dohodu z roku 2015, podle níž se státy zavázaly omezit globální oteplování na nejvýše 1,5 stupně Celsia oproti průměrné teplotě v předindustriálním období. Pardon, tete. Dobrý, oni samozřejmě je, ale tlačej to tady, tlačíš to tady, ty, jak se jmenuješ, ty kluku, jeden ušatej Martin Sluka, je to z 29. října letošního roku na aktuálně.cz, v 15.35 to bylo zveřejněno. Martine, já nevím, jestli ty víš nebo nevíš, anebo debil Gates, jestli to ví nebo neví, že lidská činnost se podílí 6, maximálně 8% jakože na tvorbě skleníkových plynů. Ano, z toho Evropská unie, která to tak horečně plní, ten Green Deal a další kokotiny s prominutím, tak se podílí na té tvorbě taky 8%. To už máš 8% z 8%. A oxid uhličitý je v atmosféře obsažen ve 0,4%. Kdyby měli takovou sílu vůbec něco, to se tady zase přirovnává k tomu lidskocénu, teď nevím, jak se to jmenuje. Profesor Staněk o tom mluví neustále, že si myslíme, že my ovládáme Zemi, že my ovládáme přírodu, že jsme bohové na zemi, poručíme větru, dešti, že ano. A my uděláme tohle a snížíme tamhleto, anebo uděláme tady to a zvýšíme tohleto. Ne, pak si prdne jedna sopka a je to celé v řiti. Takže 40%, kdyby nám to kleslo pod 0,2%, zmizí veškerý život, protože první budou rostliny, nebudou schopné se uživit, protože rostlinky nám papají, dámy a pánové, ten oxid uhličitý. Fotosyntézou z něj pak vyrábějí kyslík. Jestli si to pamatuju dobře ze základní školy, tato jména, jako Bill Gates a Martin Sluka, si to zatím moc nepamatují. No, tak nevím, co se učili oni, co jsme se učili my. No, hod jsme měli to socialistický, to bylo asi zpátečnický vzdělání, že ano. Tak, zdraví a prosperita jsou největší ochranou před klimatickou změnou. To říká Bill Gates. Prognózy podle něj ukazují, že ekonomický rozvoj povede k výraznému poklesu úmrtí spojených s klimatickými dopady, zatímco zavádění nových technologií může zlepšit odolnost zemědělství v chudších zemích. My víme, že kdyby se pustili všechny vynálezy, ať už jsou to rifovo, tedy paprsky, kde se léčilo celé tělo i mysl, Ať už jsou to věci ohledně Teslova generátoru volné energie, případně jeho vynálezů, jak tedy pouštět různé frekvence do vody, a to je odzkoušeno v Královské botanické, jak oni se jmenují v Británii, Královská botanická něco, teď nevím, měl jsem o tom kdysi článek. Ti pánové dva to tam zkoušeli. Bylo to super. Měli s tím úspěchy, pouštěli různou frekvenci do vody přes antenky a docházeli vlastně mít 30% vlastně velikost plodů finálních, rychleji to i zrálo a nebylo tam potřeba žádné chemické hnojivo, žádné dusíky a jiné krávoviny. No jo, jenomže se to nelíbilo, tak pánové samozřejmě po právu byli, po zásluhách byli odstaveni od tohoto výzkumu. Stejně jako tenkrát ty dva taktéž Británii, kteří dělali pokusy na těch chudinkách, laboratorních krysičkách nebo myšičkách, krmili je geneticky modifikovanými bramborami. Museli to po půl roce ukončit, protože jim valná většina krys umřela, pošla, nebo měli takové nádory, že to nešlo zastavit a museli být stejně utraceny. Jo, nebo utracení krysáci. Tak zkrátka, tito pánové to dali veřejně. Šup, do dvou dnů někdo volal do botanické a šup, tedy do botanické, královské botanické úřadu, nebo jak se to ta kravina jmenuje v Británii, šup a byli vyhozeni, veškeré jejich bádání bylo zabaveno a asi, když nebylo zničeno, tak určitě někde leží ve skladech, aby se to nikam nedostalo. A my víme, že kdyby se všechno podařilo, jak má, tak bychom uživili i 12, i 25 miliard lidí na Zemi. Ať už berete Zemi jako šišku, kuličku letící prázdné ve vesmíru, anebo jako plane. Ano, jako placku. Proto je to planeta. Je to planetara. Je to plocha, země plocha s názvem Tara. Ale to už bychom zabíhali někam jinam. Ačkoliv tedy platí, že klimatické změny budou mít vážné důsledky, zejména pro lidi v nejchudších zemích, nepovedou k zániku lidstva, napsal Gates. Toto je příležitost znovu se zaměřit na metriku, která by měla znamenat více než emise a změna teploty na zlepšování životů. Jú, ten je chytrej. Naším hlavním cílem by mělo být zmírňování utrpení zejména těch, kteří žijí v nejtěžších podmínkách v nejchudších zemích světa. Jo, to jsou hezký keci, byle. Ale když my víme, že jenom v Evropské unii se vyhodí 190 milionů tun potravin ročně, na celém světě, v tom našem skvělém západním, zhruba 300 milionů tun potravin ročně, tak mi řekni, jak to chcete dělat. Jak chcete šetřit životní prostředí, když víme, že elektronika, oděvy a další se vyrábí a 20% se z nich nikdy neprodá. Jenom, aby docházelo k růstu, nebo aspoň k udržitelnému růstu. Jak to, že víme, že 30% vyrobených automobilů se nikdy neprodá a taky to nezlevníte, taky to nedáte do těch rozvojových zemí za nějakou zlevněnou, za výrobní cenu plus dopravu. Taky to neuděláte, ani jako s těma potravinama. Neuděláte nic, jenom keci. Jenom keci, byle. Mnoho vědců se teď domnívá, že rychlé oteplování planety by mohlo vést k řadě nevratných bodů zlomu s řetězovým efektem. Mezi tyto scénáře patří zpomalení oceánských proudů, tání ledovcových příkrovů či masový úhyn korálových útesů. Muž, jehož majetek je odhadován, no to je teda hrubý odhad, 105 až 135 miliard dolarů, se ve svojí nové eseji o žádném z těchto scénářů nezmínil, ačkoliv o nich v minulosti opakovaně hovořil. Gates svou esej publikoval týden před začátkem světového klimatického summitu COP30, COP30, který se letos uskutečnil v Brazílii. Přestože se v minulosti těchto akcí osobně zúčastnil, letos podle deníku The New York Times na událost nedorazí. Zakladatel Microsoftu opustil výkonnou funkci v technologickém gigantu, tak to už tady máme, že věnuje se filantrofii a investicím do nových technologií. Jeho fond Breakthrough Energy, založený v roce 2015, investoval přibližně 2 miliardy dolarů do technologií, které by mohly pomoci s naplňováním klimatických cílů, blá, 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 blá. No, to jsou hezký keci. Hezký keci, ale nic nám to neřekne. Takže Bill Gates couvá. Tahle jednoduchá technika mě kolikrát pomohla od bolestí. Posaďte se, zavřete prý oči, zhluboka se nadechněte a jemně vědomě prodýchejte bolestivé místo. Uvolní se tím zablokovaná energie. Nesnažte se to pochopit. Prostě dýchejte do tohoto bodu 2 minuty. Již po několika cyklech tělo samo uvolní napětí, takže rádo se děje. Je to od Pavla Dostála. No, taky zajímavé, vanilkový zucker tady ještě máme. Těch věcí ohledně zdraví tady máme spousty, takže budeme z toho čerpat. Ještě bych tady mohl vlastně prolistovat, kdybychom se nevěnovali jenom Marušce, tak já bych tady mohl prolistovat nové časopisy Zem a Vek. Tady máme Manu, Hloch, Obyčejný, tak to bychom si mohli dát. Hlad. To bychom si taky mohli dát. Jo, to bychom si mohli dát. A co tady máme ještě? Technofeudalismus. Je, tady je takovýho čtení, dámy a pánové. A Miloš Zverina. Tak, Viktor Timura. Co tady máme? Bledá teta. A Mana. Tady máme Kamut. To ani neznám. Pšenice Khorasan. Khorasan, prastaré obdí. No ale my máme obilí, v uvozovkách obilí slovanské. Amarant, dámy a pánové. Amarant. Samozřejmě z Ruska lze ještě objednat. Tak teď se koukneme na dehet nebo vanilku. Víte o tom, že vanilkový cukr nemá s vanilkou vlastně nic společného? Vyráběl se z dehtu nebo extrakcí černého uhlí. Dnes se vanilin vyrábí z dřevěného dehtu nebo z odpadu, který vzniká při výrobě celulózy. V roce 2021 vědci z Edinburghské univerzity vyrobili dokonce vanilin z použitých 5 lahví, takže opravdu dobrou chuť. Vanilkový cukr tedy překvapivě obsahuje vanilku. Vanilkový lusk je plod orchidee vanilkovníku plocholistého. A asi je vám teď jasné, že je rozdíl, jestli si tedy v obchodě koupíte vanilkový cukr, který je opravdu levný, našel jsem nejlevnější 4 koruny za 20 gramů, nebo vanilkový cukr, který stojí kolem 8 korun za 8 gramů. Kilo cukru s dehtem, rozumně vanilkový cukr, vás vyjde tedy na zhruba 200 korun. Kilo vanilkového cukru, tedy rozumějte cukr s vanilkou, vás vyjde zhruba na neuvěřitelných 1250 korun. Já si dnes vyrobila kilo vanilkového cukru za 110 korun, což je levnější než cukr s dehtem. A jak na to? Stačí koupit kilo cukru a vanilkový lusk. Lusk se podélně rozřízne, opatrně se vydlabou semenka. Cukr se nasype do sklenice, přidají se vyškrábaná semínka a lusk nakrájený na kousky. Nechá se to alespoň 14 dní a máte hotový vanilkový cukr. Do jídla se tyto lusky nedávají, ale kousky jsou tam pro intenzivnější vůni. Tušíte, proč máme teda v hlavě zafixováno, že vanilka je žlutá? Třeba vanilková zmrzlina? Že by měla být i žlutá? Když semínka vanilky jsou černá? Je to proto, že dříve se vanilka dávala hlavně do krémů, které obsahovaly krásně žlutý vaječný žloutek. Zdroje opět na cestě k sobě. Takže tak tady za to poděkujeme. Jo, a tady to máte. Vidíte, tak já už vím, kde jsem to viděl. Tady u Marušky. Zkusím to tam nějak vrátit, abyste to viděli. To, co jsem vám tady popisoval, jak jsem to nedokázal popsat. Tak to tady zkusíme, ale já to tam nedám zase. Ty lumpéren, ne. Tak teď nevím, co to tady je. ale trošičku to tam vidět bude pro představu, jak máte držet ty nohy, jo, jak máte mít zadek umístěný o řezdi, tak vám to takhle ukážu. Tohle prý dělala moje babička každý den a ty bys to měla dělat taky. Já doufám, že to platí i pro chlapy. Tak, budu to dodržovat. No, tak, poloha znova nahoře opřenýma o stěnu. Vyóze známá jako Viparita Karani. Je doslova balzámem pro nervový systém. Tady je, proč ji dělat každý den, stačí tedy 5 až 15 minut. Za prvé okamžitě sklidňuje nervový systém. Tato poloha aplikuje parasympatikus, tedy brzdu těla, která odpovídá za klid, regeneraci a trávení. Snižuje hladinu stresových hormonů, tedy kortizolu, zpomalí dech, tep, ale i myšlenky. Tělo přepne z režimu boj nebo útěk do odpočinek a obnova. Tato poloha ulevuje srdci a zlepšuje cirkulaci. Krev se díky gravitaci přirozeně vrací teď k srdci v této poloze. Srdce se nám tak méně namáhá. Je to skvělé při pocitu těžkých nohou, otocích nebo po dlouhé dni ve stoje. Za třetí, tato poloha zlepšuje spánek. Když ji děláš tedy večer, tělo přejde do hlubšího klidu a mozek dostane signál, že je čas zpomalit. Pomáhá i při nespavosti nebo přetížení po obrazovkách. Asi teda, jo, samozřejmě čumím tady do dvou monitorů, ty na mě září, že ano, brýle teď proti modlýmu světlu nemám, protože bych se tady musel moc zase naklánět až tedy. A takhle bych si vzal dvoje brýle přes sebe, to by asi šlo. Budu vypadat jak blbec, ale on to nikdo neuvidí, takže to zkusíme takhle. Tak, dobře. Takže modré světlo z obrazovek, jo, taky nám to uvolňuje. Víme, že děti by neměly 2 hodiny před spánkem a nejlépe asi ani i dospělí by neměly 2 hodiny před spánkem čumět do monitorů, do samozřejmě tady na displeje, mobilů a tak dále. Jo, jo. Tak, co tady máme? Za čtvrté sklidňuje a podporuje hormonální rovnováhu. V ajurvédě se tato poloha používá pro vyrovnání váty, což je energie pohybu, která, když je v nerovnováze, způsobuje úzkost, napětí a nespavost. Pomáhá ženám při PMS, nevím o co go, únavě, přetížení i kolísání nálad. Za druhé je to samotná mikromeditace. Stačí si lehnout, zavřít oči a dýchat zhluboka do břicha a nechat všechno otéct. Je to způsob, jak denně vypnout systém a restartovat se, podobně jako když vypnete a znovu zapnete počítač nebo váš mobil. Je to ze stránek Ayurveda česky, takže Maruška děkuje a já taktéž. No a ještě se koukneme na tu teplou vodu, když jsme o tom mluvili, Martine. Tak, pití teplé vody řeší mnoho zdravotních potíží. Šupky, dubky, jdeme na to a pak si dáme nějakou hudební pauzici. Musím vymyslet v hlavě, jak budu číst, ještě musím myslet, co vám tam nastavím. No, zatím nevím. Já vím, my si dáme nějakou pěknou ruskou. Já to tady nebudu. Já to tady nebudu asi teda nějak. Počkat, Gubareva má dneska novou písničku nebo nový klip, tak se na ní asi kouknem. Tak, zkusíme to najít. Skupina nejen japonských lékařů potvrdila, že teplá voda je 100% účinná při řešení mnoha zdravotních potíží. Vy to tady teď nevidíte pořádně, já to fakt zase neumím dát dohromady, když je to celý rozštelovaný, aby byl slušný. Cikinku, ale mě už bolí nohy, musíš si najít jiný polštářek než tátovo nohy. Šup, pápa. Tak, jdeme na to. Au. Teď bych já tady tu Viparita Karani, Kakamarina, jak se to jmenuje, Viparita Karani, bych tady teď potřeboval aplikovat na své nohy, tak a na svůj krev, ale asi večer. Ještě nejdeme spát. Takže pravidelně pijte asi 2 sklenice horké vody na lační žaludek. 40 minut až poté se najeste. No vlastně 40 minut poté nic nejeste, takže až po 40 minutách se najeste, no. Řekl jsem to jinak, ale vlastně stejně. Terapie horkou vodou vyřeší následující zdravotní problémy v této době. Cukrovku za 30 dní. Krevní tlak asi vysoký za 30 dní taktéž. Žaludeční problémy za 10 dní. Všechny ty typy rakoviny během 9 měsíců. Problémy s obstrukcí žil za 6 měsíců. Problémy s dělohou a související nemoci za 10 dní. Problémy s nosem, uchem a krkem. To je ORL, že ano? Za 10 dní. Problém tedy srdečních onemocnění za 30 dní. Bolesti hlavy, migrény, to pro odstraní za 3 dny. Problémy s cholesterolem do 4 měsíců. Problémy s epilepsií a paralýzou během 9 měsíců odezní a problémy s astmatem během 4 měsíců. Tedy pití studené vody může způsobit totiž vážné škody. Pokud studená voda v mladém věku neovlivní, škodí pak ve stáří. Studená voda postupně uzavře 4 srdeční tepny a způsobí infarkt. Studené nápoje jsou hlavní příčinou pak infarktu. Způsobuje studená voda také problémy s játry. Drží tuk v játrech. A většina lidí čekajících na transplantaci jater se stala obětí právě pití studené vody. Studená voda ovlivňuje vnitřní stěnu žaludku. To ovlivňuje střeva a důsledky pro rakovinu. Nenechávejte si tedy tuto informaci pro sebe. Řekněte někomu, že by to mohlo někomu zachránit život. Ze záznamu japonského doktora Mensah Asara. Tak, thewellnessacademy.ca. Jo, CA, tak to je asi Kanada. thewellnessacademy.ca. Tak. Kolik stupňů má horká voda, se tady ptá nějaký Sam Kabil Day. Samé samozřejmě jsi schopný pít vodu někde okolo 65 stupňů, 70 už asi někdo jenom s plechovou hubou, ale znám lidi, co pijí čerstvě uvařené kafe hned prakticky a taky jim to nevadí. Ale tu vodu si samozřejmě převaříte a jakmile jste schopni asi ji pozřít, tak není problém přece. Tak. A tady máme o úžasu. Je, děkuju. Pohán, úžas. Takže, tady máme právě o slovech muž. Ruský mužčina, mužčinu, ano. Jo, zajímavé. No, tak to tady vidíte. Tak se k tomu ještě dostaneme. Ale teď si dáme teda nějakou hudební pauzici. Já jsem říkal, že vám zkusím, tak tady zkusíme. K Marušce se vrátíme, dáme Gubarevu. Bareva. E. B. Tak já jak na potvoru Gubarevu teď nenajdu, že ano? Gubareva. Zkusíme, nenajdete něco Guba. Doktorka Gubareva, to nechceme. Gubanova, když jsem blbej. Gubanova, ne Gubareva. Tak to vidíte. No, ještě se mazal. Co tady má? Premiéra 14. Takže nic. Máme k tomu ještě 5 dní. Tak si zkusíme něco staršího. Já teď nevím, jak to máte tady dlouhé. Gubareva, to je taky tady to. Zjemlia, Andrej Toronto a Gubarova. Tak si asi dáme tuhlectu. Вода бумаги своим земля русская, вода подари свободу, вольности и чувства. Вода отведет беду зла, отпусти земля русская, земля русская. Вода бумаги своим земля русская, вода подари свободу, вольности и чувства. Вода отведет беду зла, отпусти земля русская, земля русская. Моя земля не асфальт и не глина, ни дом, ни улица и ни район. Она
Otevřeš srdce mojim. Голосами тихо какаем тем своим. Жизнь играем, мы не играем как один. Тело плоти перестали, правду по осколкам искали. На улыбке не на скале. В небе ясным звуком высоту кружит. Матушка с ребенком и служил мужик. Нам не движет очи, мы все дорожим. За свое значит до конца, но тело не души. Пусть уж земцы смеются над нами. Последним знаю, что я посмеюсь. Нет братьев ближе, чем братья по маме. А наша мама Великая Русь.
Ой, да бумаги свои, земля русская. Ой, да подари свободу, власти и чувства. Ой, да отведет беду, злобу отпустит. Земля русская, земля русская. Ой, да бумаги свои, земля русская. Ой, да подари свободу, власти и чувства.
To byly tedy dvě písně od Gubanové, ne Gubarevy, takže my se vrátíme zpátky k Marušce a ještě se tam na něco koukneme, přelistujeme pomalinku, snad vám to nebude motor oči a nezakroutí se vám z toho hlava. Tak, co jsme tady měli? Microsofta, od bolesti to už jsme měli, cukr jsme měli, nohy nahoru, voda. A tady máme ten úžas, to je právě dobré propojit právě s tou ruštinou, abyste si uvědomili, co je slovo úžas, co je úžasný a samotný úžas, to je právě ten. Na čekinku to je ta moje teplá voda, tu nepijí do říti tady s tím. Tak, koukneme se na další, už jenom 3/4 hodinky tedy na vaše zdraví. Nevím, je to možná nějaký 16. 30. kolikátý díl, až to zařadím a někdy uložím, tak to tam bude. Tak, pozměnili nám význam slov, takže nyní říkáme něco jiného, než máme na mysli. Slovo úžas, úžas znamená hrůza. Hrůza, tedy druh afektu, je stav pod vlivem silného strachu, úleku. Jehož charakteristickým znakem je deprese, otupilost, někdy třes a obecně absence aktivní reakce na odstranění zdroje strachu. To tady máme z Wikipedie, takže se koukneme na tečičku Wiki, co je Dáňa je na skříni, asi jo, cikým to jde prověřit, anebo nám tady cvakla skříň, tak se na to koukneme. Je to paruský, je to paruský materiál i Wikipedia, no tak to tady louskat já teda nebudu, ale i muky, úžasy i muky, skopírovaně z fotografii doktora John Dožena. Tak, tady je to trošku tady asi teror, úžas, tak se na to opisaně popis. Tak se na to koukneme, dáme si tady kalendér a vedle kalendéra si otevřeme funguj, překladač. Tak, popis. Podle aktuálně uznávané klasifikace je necitlivost ochranou reakcí zvířecího organismu na strach, který je myšleno, když hrozba jasně převyšuje schopnost organismu se jí bránit a neexistuje způsob, jak uniknout. To bývají i ty noční paralýzy, dámy a pánové. Pocit hrůzy obvykle vzniká pouhém pozorování děsivých událostí, přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, teroristických činů a tak podobně. Často stačí o nich slyšet nebo je prožít jiným způsobem. Hrůza je v latině, tedy úžas, je v latině označován jako teror. Teror se nyní od hororu odlišuje tím, že ten první se projevuje hrozbami fyzického násilí, zastrašováním, hrozbou vraždy a tak dále. To znamená, že událostem předchází, zatímco ten druhý je jejich důsledkem, tedy asi myšleno druhý, tedy úžas. No už, to máme to první. A vzpomeňte si, kolik lidí nám tady cpe, a já jsem to zmiňoval, tak dneska už to není 15, dneska to bude pomalu 20 let. Jak nám tady cpou, že je něco úžasného, že to je něco skvělého, že to je něco pozitivního. A přitom opak je pravdou. Samozřejmě blbci, kteří to šíří, buď to dělají nevědomě, to bude asi drtivá většina z nich, a pak bude nějaká skupinka, která jim to říká, že to mají šířit, a ty to dělají už čistě vědomně. Jo? To si musíte uvědomit, že právě chtějí ty naše energie snížit, když vám do všeho budou říkat, že je všechno incredible, úžasné. No tady si vzpomenu i na úžasňákovi, že ano. Kreslený jednička a možná to mělo i dvojku. Film pro děti, úžasňákovi. Tak, kteří měli jakože super hrdinské schopnosti, super schopnosti. Tak, přitom by to byly jenom trošku rozvité schopnosti, kdyby jsme uměli ten náš mozek používat na více než těch 5, maximálně 8%. Tak, jo, protože zbytek mozku nevyužíváme. Zda to všechno tedy máme potlačeno nějak geneticky ochraně, aby jsme se nezničili navzájem. Nebo naopak, kdyby jsme byli tak schopní, možná by jsme byli schopni eliminovat ty zmetky, kteří by toho chtěli zneužít svojí vlastní silou, a mohli by jsme udělat ten svět skutečně lepším. Tady zase doporučím krásný film, sice s akčními scénami, které můžete přivřít očičko, krásný film, tedy Lucy od režiséra Luca Bessona. Ano, zmiňoval jsem ho vlastně teď i s Jardou Greenwaldem, u něj na skutečném životě v posledním rozhovoru, který jsem tam měl, a je to fakt dobrý film. Lucy, o tom mozku, o tom, co by se s náma dělo. A chtěl jsem to vystřihnout, ještě jsem to neudělal, ten začátek, my jsme se tady na to vlastně mohli kouknout, počkejte, já vám něco ukážu, já vám ukážu kousek toho filmu, ale nedám vám, odkud to čerpám, to teď tady vystřihnu z obrázku, šup, já to jdu najít, my se na Lucy teda koukneme, tady, už jsem odhlášen, nejsem odhlášen, my se na to koukneme, bylo to s Y, Lucy 2014, ano, je to tady, tady to má lepší hodnocení, je to dubbing, ale jo, něco tam hraje. Čekajte, já to zkusím.
Ahoj.
To není ono. To je Lucy in the Sky, do prčic, co jste mi to tady dali. Já se divím, že tu scénu z toho filmu neznám. Tak, a tady bychom museli...
Je tam skočíš a finito.
A proč tam nejdělí zkoušky musí...
Já to předtlakám na vědeckou konferenci. Tady už Lucy ví, že je Pali, to znamená cínský, rychle.
Kapacity, a tak to...
Čekajte, ty zastřelej feťáka. Já se kouknu, jak mám to dostat na obraz. Jasně. A už si už tu nevědě, že tam je v řiti.
Pali, čuva, jíš, jaký to dá. Pali, čuva!
Dýchej, Lucy.
Já mám ty jílkory, já načuky.
Pan Young, vám chce nabídnout práci.
Práci? Já nechci práci!
Pokud život začal asi před miliardou let, na vznik prvních nervových buněk si musíme počkat dalších 400 tisíc let. Tím začíná život, jak jej známe dnes. Mozek je tvořen pouze několika miligramy. A není možné určit žádné známky inteligence. Funguje spíše jako reflex. Jeden neutron a jste naživu. Dva neutrony? Hýbete se. A s pohybem se začnou dít zajímavé věci. Život zvířat na Zemi trvá miliony let. Přesto většina tvorů využívá pouze 3 až 5% mozkové kapacity. A tak to bylo, dokud jsme se na vrchol zvířecího řetězce nedostali my lidé. A tehdy tito tvorové začali využívat více své mozkové kapacity. 10% se zdá málo, ale když vezmete, co jsme zvládli, je to dost. Teď si povíme o jednom zvláštním případu. Jediný tvor, který svůj mozek dokáže využívat lépe než my, je delfín. Odhaduje se, že toto úžasné zvíře využívá až 20% svojí mozkové kapacity. Především to, mu umožňuje mít vlastní echolokační systém, který funguje daleko lépe než kterýkoliv sonar, jež vymysleli lidé. Akorát, že delfíni ten sonar nevymysleli, přirozeně se jim vyvinul. A tohle je to nejdůležitější téma všech našich současných filozofických úvah. Nejspíš se shodneme na tom, že se lidé bohužel starají mnohem víc o to mít, než být.
Teď je tady scéna, tedy když se Lucy probouzí a pak dostane ještě nakopáno, protrhne se jí sáček s novou syntetickou drogou a...
Taková je obchodní praxe.
Jdeme na to dál.
Vypadá to, že život primitivních tvorů, jako jsme my, má pouze jediný cíl. Získat čas. Avšak na druhou stranu... To také vypadá, že jediným účelem každé buňky v našem těle je stárnutí. Abychom tohoto cíle dosáhli, masy buněk, jež tvoří jak červy, tak lidské bytosti, mají pouze dvě možnosti. Nesmrtelnost nebo reprodukci. Pokud není prostředí dostatečně příznivé či vhodné... Buňka zvolí nesmrtelnost. Jinými slovy, zvolí soběstačnost a samostatnost. V opačném případě, pokud je prostředí příznivé... ...rozhodne se pro reprodukci. A tak, když potom zemře... Předá důležité informace a vědomosti další buňce, která jí předá další buňce a tak dál. Tudíž jsou vědomosti a zkušenosti předány.
Dobře, dobře. Uklidni se. Vyčkej, hraj o čas. V letadle můžeš přemýšlet, prostě nasedneš do letadla a vypadneš. Teď je nejdůležitější získat čas. Nic nezkoušej. Buď klidná, jsi naživu. Jsi naživu, zlato, jsi naživu, to je hlavní. Jen získej čas. Získej čas.
Ten jo, jak mám se mě kanžu, já?
Tohle jsi putoval. Tohle mám pěle.
Ale já... Ty Maja. Hm? Jel vám jíma.
Hm.
Co? Co?
Co? Co? Co? Co?
Co? Co? Co? Co? Co? Co?
Teď nemám náladu.
Co? 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 Co?
Co? Co? Co?
Dostalo si nakopáno, nebylo to vůli gengu a on potrh, co mě operováno.
si zkusme představit, jak by náš život vypadal, kdybychom využili, řekněme, 20% naší mozkové kapacity. V prvním stádiu bychom měli být schopni dokonale ovládat naše vlastní tělo.
Pane?
Ano?
Je to vědecky doloženo?
V tuto chvíli je to pouze hypotéza, to přiznávám. Ale když se zamyslíte, je vážně těžké si připustit, že Řekové, Egypťané a Indové věděli o buňkách celá staletí před vynalezením prvního mikroskopu? A co třeba takový Darwin, když přišel se svou teorií o evoluci, považovali ho za blázna? Náš úkol je posouvat hranice a zákony a dostat se od evoluce k revoluci. 100 miliard neuronů na člověka, z nichž pouze 15% je aktivovaných. V lidském těle najdete více spojení, než je hvězd v galaxii. Vlastníme doslova gigantickou síť informací, ke které téměř nemáme přístup.
Pane?
Ano?
A jaký bude další stupeň?
Dalším stupněm zřejmě bude ovládání ostatních. Ale k tomu bychom potřebovali minimálně 40% naší mozkové kapacity a po schopnosti ovládnout sebe a ostatní by přišlo ovládání hmoty. Ale tímto už vstupujeme do říše science fiction. Přitom nevíme víc než pes, co hledí na měsíc.
Promiňte.
Ano?
Ale co by se stalo, kdyby se někomu podařilo nevědomky odemknout 100% své mozkové kapacity?
Celých 100%?
Ano.
To nemám tušení.
A my se to tušení samozřejmě dozvíme pak, protože tam je to dovedeno až tedy k tomu, že Lucy dosáhne 100% a nepotřebuje vlastní tělo. Je schopná ho opustit a stát se čistým, čirým vědomím, čirou energií. To jenom, abyste věděli, abych vás takhle zase nalákal, navnadil na tenhle fakt dobrý film. I když zase slyšeli jsme tam, že je úžasné. Ano, jakože v pozitivu. Tak samozřejmě musíme brát, že všichni jsou v nějakém určitém stupni vývoje, tak aby jsme to měli takhle pohromadě. Nuž, koukneme se ještě tedy k Marušce, co tady na změněná význam slov. Slov nejen tohoto pozměnili význam slova chlop, cholop, což je poddaný, nevolník, sluha a otrok, s tím, že právě tady se koukneme k Ivance, že chlap, mužčina v ruštině je tedy, tak se na to koukneme. Pozměněný je Maruška, no tu zdravím. Cholop, cholop, ve staré Rusy otrok, ve federálním Rusku rolník nebo sluha, definice ze zdroje Oxford Languages. Cholop náležící k zemi a pánovi, sluha nevolník nebo koupený otrok. Obecně sluha pokorný, bez odpovědnosti, a proto se v minulosti každý podaný ve svých peticích carovi podepisovali jako cholop. Dalův výklad výslovník živého velkoruského jazyka k tomu pak také něco říká. Obrovský význam, tedy v současném ruském jazyce se toto slovo tedy používá k označení osoby, která otrocky a podlézavě tedy někomu slouží. To je z Google, cikinku, počkej, jdi někam spinkat jinam. Slovo cholop znamená sluha, otrok, navádí nás, abychom se navzájem oslovovali úrážkami. Slyšela jsem tu větu také ve filmové pohádce Koníček Hrbáček. Tam car posílá Ivana plnit úchol a říká mu jdi cholop, tedy jdi sluho, nebo jdi otroku. Tak, a kdo jsou to cholopy? Nevolníci, to tady máme, pohané slovo otroci, úžas. Tady je to zdvojeno. Takže to tady hezky máme. A někde to tady bylo uvedeno ještě, že teda mužčina, teda ten muž činu, že ano. Tak, pohan, ano, samozřejmě pohan. Ivanka, od ní se na to ještě koukneme. Cholop pohan, co znamená slovo pohan? České překlady jsou ve svém prvopočátku místo výrazu etné megalé, nebo etné Makrony, tedy velký národ, záměrně podsunuli pak slovo pohané ve slovanském významu slova. Nejblíže znící slovo ve slovanských jazycích je ruské paganiec, tedy význam jako darebák či vyvrhel, pagan. Všechno poukazuje na to, že slovo pohan bylo vytvořeno ve slovanském prostředí s plným vědomím jeho obsahu jako úmyslná urážka našich slovanských předků. Ňo? Tak také čtyři pěkné další podstrčené hánlivé slovo. Tak. Tak, jdeme se kouknout, já vám to tady zkusím teda ještě to. Jdeme se kouknout, jak to uvidíte. Uvidíte teď. Ano. Tak já to tady dávám. Drazí, já používám buď zubní pastu bez fluoru nebo 3% peroxid vodíku. Pasty s fluorem zásadně nekupuji. V Americe se fluory dokonce přidává i do vody, vím. A chtěli, měli jsme to tady několikrát, chtěli vlastně i po Evropské unii, aby fluoridovala vodu a tak k tomu tenkrát nepřistoupila. Jak to je dneska, nevím, museli bychom si každý udělat drahý rozbor vody. To už nový ministr zdravotnictví Robert Kennedy, který prý zakázal fluorizaci vody, a s láskou Jajíša. Jana Jílková to tady publikovala a je tady, jsou tady pytle fluorid sodný, sodium fluoride. Tak a máte tady na něm nálepku s lepkou a hnáty toxické třída 6. Tak se ptejte, proč to cpou do vlastně do těch, že ano, do zubních past. Fluorizovaná voda. Tak, to jenom, aby jsme se zamysleli nad tím tělem a dalšími. Já to tady ještě povypínám. A tady to taky povypnu, Lucy. Nechci, aby se... asi to tam bude vidět na sekundu, ale to se nevadí. Tak, kde to máme? Ještě Marušku se koukneme. Tak. A ledviny. Jak podpořit ledviny od manželů Bělousových? Za co všechno odpovídají tady naše ledviny? Za vlastní funkci, taktéž za kvalitu našeho sluchu, za kvalitu našich kostí, za kvalitu našich zubů, za kvalitu našich vlasů, když nám vypadávají vlasy, jsou oslabené ledviny, za kvalitu našeho reprodukčního systému, čili i za sexuální aktivitu a za kvalitu našeho spánku. Ledviny, to je životní energie, zděděná po rodičích. Ve chvíli, kdy my vyčerpáme životní energii, tak pak umíráme. My můžeme regenerovat tu svoji životní energii tím, že si přes noc na projekční body ledvin na hřbetě levé ruky nalepíme dvě fazole. Paní Bělousová předvádí, lepí si dvě červeno-hnědé fazole, tedy ledvinky, bílou slupkou k sobě, mezi záprsní kůzky na hřbetě levé ruky a levá ruka ovlivňuje tedy pravou ledvinu. Každý den nové fazole. Můžete se tady podívat na video, je tady prý ukázáno, tak se na to zkusíme kouknout zase od Ivanky postováno. Takže koukneme. Ale mi tady nejde zvuk. Aha, počkat. Doprčit. Jo, tady. Počkejte, já to dám.
Za co všecko odpovídají naše ledviny? Tak za prvé za vlastní funkci. Za druhé za kvalitu našeho sluchu. Za třetí za kvalitu našich kostí. Za čtvrté za kvalitu zubů, za páté za kvalitu našich vlasů, když nám vypadávají vlasy, tak jsou oslabené ledviny, za kvalitu našeho reprodukčního systému, čili i za tu sexuální aktivitu a za kvalitu našeho spánku. Takže šest, já to ještě jednou zopakuji, tak je to sluch, jsou to vlasy, jsou to zuby, jsou to kosti, je to reprodukční systém a je to spánek. 6. A 7. sedmý údaj, to už Petr řekl, je to životní energie zděděná po rodičích. A ve chvíli, kdy my vyčerpáme životní energii, tak umíráme. A ledviny v sobě, my můžeme regenerovat tu svou životní energii přes noc tím, že si na projekci těch ledvin lepíme fazole. Tady vám to předvedu. Musím to utrhnout, protože jsem si nevzala
zložky.
Aha, no, už jsem to utrhla, nevadí. Takže mám takzvanou fazoli ledvinka, což je tato fazolka, červeno-hnědá. A ta fazole ledvinka má takovou bílou značku. Tak ty bílé značky se musí jakoby na sebe dívat. To znamená, takhle nalepím a druhou fazolku, takže jsem si to nalepila, je to v tom důlku, druhou fazolku nalepím sem do tohoto místa a ty bílé značky jsou směrem k sobě.
Ledviny mají takový tvar, jak fazole, že?
Ještě to udělám s tou druhou. Tak to už ustřihnu.
Donesla jsi dvě fazole.
Donesla jsem dvě fazolky a teď
Rožním.
Můžu najít. Dosvítím. Aha, tady je.
Má nechat svítit.
A tady je důlek. Jedu mezi záprsními kůstkami, mezi maličkem a prsteničkem, narážím na ty malé kůstky, tak těsně předtím je důlek a ten důlek monitoruje stav mé pravé ledviny na levé ruce. Tak, a s tím to jdu dneska spát. Za co všecko odpovídají naše ledviny? Za prvé za vlastní funkci, za druhé za kvalitu.
Na Facebooku skrytý překlad zobrazit víc kvalitu života. Tak jsou tady Peter Planeta, tak já ho dám sledovat a můžete se na to zase pak podívat vy sami. No, takže dobré, děkujeme. Zase nedávej, Gabriel, napíš úžasné poznání. Ještě, že si nepoznal slovo úžasno. Tak, tady máme ty zubní pasty, co bychom mohli používat. I když já jsem se chtěl kouknout ještě na nějaký článek tady ze Zema veku. A tady bych musel listovat do nějakého staršího, aby jsme se koukli na to, co nás tady zajímá. Neřeš to. To nevím, čo je. Neřeš to. Kečuánský příběh, Maria Benkarní s výrobcem kytar, mana, tak a otraviny tady jsou také, mana je ale krátká, tak manu tady z toho staršího necháme být, o domobraně, mimochodem to je marec, to je co, marec to je březen, myslím, 2017. Tak se koukneme na čištění zubů. K tomu používám hřebíčkovou tinkturu, občas jedlou sodu nebo i křemelinu, ale vlastní zubní pastu jsem ještě neskoušel vyrobit a je to výzva. Zkusíte to, když tak vy také? Domácí tedy zubní pasta. Pro základní recept na výrobu domácí zubní pasty potřebujete stejné díly kokosového oleje a jedlé sody. Ujistěte se, že obě části jsou organické s nějakým biooznačením a jedlá soda, že je bez hliníku. Poté můžete přidávat další přísady a přizpůsobovat poměry dle vaší libosti. Jednoduchý domácí recept tedy na výrobu zubní pasty. Stejné části kokosového oleje a jedlé sody. Můžete pak přidávat esenciální oleje podle chuti, stevii podle chuti a přání, ale není nezbytná. Ta nám zase stevie nám zase omezuje plodnost. Tak to, aby jsme věděli. Smíchejte tedy 6 polévkových lžic oleje, 6 lžic jedlé sody a přidejte až 15 kapek esenciálního oleje. Zkuste mátu peprnou, eukalypt, skořici, hřebíček, citron, pomeranč, rozmarín nebo objevte další. Každý esenciální olej obsahuje více než jen chuť. Každý přidá nějaký benefit navíc. Zkuste jeden druh kapek nebo experimentujte s různými kombinacemi a ujistěte se, že jste koupili esenciální olej z důvěryhodného zdroje a zkontrolujte, že jste opravdu dostali ty správné druhy. Máta peprná, to je silný antioxidant. Eukalyptus je protiplísňový, antibakteriální, antivirální a protizánětlivý. Skořice, protiplísňová, antibakteriální, antivirální, protizánětlivá a je také antioxidantem. Hřebíček, to též bych řekl, antivirální, antibakteriální, protiplísňový. Úchvatný bych řekl tedy antioxidant, nejsilnější antioxidant mezi esenciálními oleji a hřebíček je schválen asociací zubařů pro použití jako dentální anestetikum. To samozřejmě víme, že ano, když nás bolí zub, tak cucat hřebíček. Citron, protiplísňový antibakteriální antivirální protizánětlivý antioxidant. Pomeranč, antiseptický, to je protizánětlivý. A antioxidant zbavuje nás těch negativních věcí. Rozmarín, protiplísňový antibakteriální antivirální. Olej z nénu, a tea tree olej. Můžete také použít kvůli jejich antibakteriálním vlastnostem. Zkuste 6 až 8 kapek s vědomím, že ani jeden z nich chuťově nepřevažuje. Oleje mohou pomoci zpevnit pak dásně. Základní recept lze tedy měnit mnoha způsoby různými. Kokosový olej je tuhý při pokojové teplotě, sezamový olej už zase není. Můžete nahradit kolik kokosového oleje sezamovým, jak je vám libo, abyste dosáhli žádanou konzistenci, jen si uvědomte, že pasta změní chuť i barvu. Nové přísady mohou být také změněny. Zkuste do směsi přidat práškový dologran, přírodní forma vápníku a hořčíku, jilbentonit a nebo křemelinu při odstranění stejného množství jedlé sody a přizpůsobte konzistenci. Materiály nebo minerály a křemelina pomohou v opětovné mineralizaci, jilbentonit vytahuje nečistoty a navíc stejně jako výše uvedené suché přísady leští zuby. Peroxid vodíku se přidává k mnoha domácím zubním pastám, zejména těch, které jsou připravovány za účelem bělení. Jenže peroxid vodíku je jednou z těch složek, které by se neměly polikat a které mohou dráždit dásně. To není dobrý nápad ani pro děti, ani pro dospělé s citlivými, poškozenými nebo nemocnými dásněmi. V rozporu s obecným přesvědčením je možné se onemocnění dásní nejen vyhnout, ale jde o proces zcela zvratný, popsal to Martin Pospíšil, takže mu taktéž děkujeme. Vlnová genetika, to už nevím. My se tady začneme, zkusím vám, kolik máme pár minut, tak se zkusíme kouknout na Manu od Jany Rostasové, to bude asi manželka Tibora Eliota Rostase, šéfredaktora právě časopisu Zemavé, který vám neustále doporučuji. Tak, ale teď mám blbě lampičke, takže vůbec nevím, jak si na to posvítím. Dámy a páni, co se to tady děje? Něco mi tady brání v posunu lampičke. Tak se na to kouknem. Tady to odstraníme. Dáme si ten kamut, anebo si spíše dáme dopamin do hlavy, to už by bylo další čtení. Myše koukneme tady na ten hloh obyčejný nebo obecný, bychom tady asi mohli dát do češtiny, že ano. Tak, simultánně budu tlumočit za slovenčiny. Hloh obecný je krásnou ozdobou, tedy zahrad a polí. Kdysi patřil i k obávaným mimo a ne nadarmo se mu říkalo tedy výlý strom či striga, to je čarodějnice, ne? Nebo něco takového. Proto nás tedy v květnu mohli spod něho unést víly. Roste v živých plotech na okrajích lesů a cest. Má trnité větve a bílé anebo jemně růžové květy se silnou nepříjemnou vůní. Na podzim se jeho mladé a malé plody zbarví do červena. Na léčivé účely se využívají vícere druhy hlohu, když se mezi sebou lehce tedy kříží a jejich určování je už pak velmi těžké. Aktivní složky se nacházejí v kůře, listech a plodech, ale nejvíce jsou koncentrovány v květech. Čistobílé květy divokých druhů se nejlépe sbírají v květnu, když se otvárají pupeny a sbírá se celý květ spolu se stopkou. Bobule podobné šípkům se sbírají v září až v říjnu, když jsou zralé, tak to jsme promarnili, tmavo červené. Květy a listy obsahují množství tedy účinných látek, jsou to prokyanidy, flavoidy, katechíny, aminopuriny, xantiny a dasríkové soli. Plody mají tedy podobné složení a obsahují stejně velké množství vitaminů C a B, taktéž karotenoidy, cukry a taniny. Hloh byl tedy známý už od starověku, když se považoval za důležitý lék na léčení srdce. Využívá se proto na zmírnění jakýchkoliv srdečních onemocnění, ať už jde o následky infarktu nebo srdce srdeční arytmie. To by bylo i ty pro zabodaný. Tak má stimulační účinek na srdce a krevní oběh a zlepšuje průchodnost tedy tepen a cév při ateroskleróze. Působí na snižování krevního tlaku v případech bušení srdce či při neurózách. Doporučuje se ho nebo jako preventivní opatření a podpůrná léčba během tedy rekonvalescence po infarktu myokardu, ale i při problémech s menopauzou. Hloh má též upokojující tedy účinek na nervový systém a je vhodný při podrážděnosti, nespavosti, migrénách, nervozitě, únavě a psychickém vyčerpání. Používá se na výrobu čajů, tinktur, taktéž syrupů a vína. Sušené květy se často přidávají do bylinných směsí, například ve směsi s rakitníkem, mateří douškou anebo s mátou. Plody se mohou konzumovat bez obav syrové, jsou výborné i na výrobu džemů a kečupů. Různých surových koláčů, protože asi nepečených, a dezertů či na nakládání v oleji a listy jsou chutné pro přípravu salátů. Hloh působí velmi jemně a účinek se obvykle dosáhne až po několika týdnech, v některých případech po několika měsících jeho užívání, tedy asi pravidelného. Výhodou je, že při umírněném používání nemá žádné vedlejší účinky. No a v kombinaci s léky na srdce se jejich účinky mohou výrazně zintenzivnit, proto je doporučované poradit se i s lékařem. Takže to byl velice krátký článek, ale ono to nevadí. Já vám dám ještě od Jany, když vím, že teď už to stíhám načíst za pár minutek, tak vám dám ještě o tom kamutu. Jinak tady jsou potraviny, otraviny, takže jsou tady různé ty paráda, nějaké zmrzlinové nanuky a takovéhle, co to všechno obsahuje za sračky. No, tak. Kamut, tedy pšenice Khorasan, je prastaré obilí předchůdce dnešní tvrdé pšenice. Jeho název je odvozený od staroegyptského slova označujícího pšenici a znamená duše země, tedy Khorasan. Tak, z největší pravděpodobností pochází z Mezopotámie. Existují legendy o tom, že kamut se našel přímo v egyptských hrobkách. Tak, zemědělci v Turecku nazývají kamut ťavý zub, tedy pro jeho tvar vembloudí zub, aby jsme tomu rozuměli, anebo proroková pšenice, což odkazuje na legendu, že jak Noé přinesl toto obilí sebou na archu. Název Kamut je registrovaná ochranná známka, která chrání tuto obilovinu před křížením, hybridizací do prkvančic anebo jinými genetickými úpravami. V současnosti se pěstuje jen v ekologickém zemědělství a zásadně odděleně, aby nedošlo k degeneraci. Jeho hluboký kořenový systém pomáhá zlepšovat strukturu a úrodnost půdy. Pěstování produkuje vysokokvalitní pšenici bez potřeby umělých hnojiv anebo pesticidů a podporuje udržování zemědělské postupy. Zrno kamutu je dvakrát větší než běžné pšenice a obsahuje o 20 až 40% bílkovin více než běžná pšenice, což ocení hlavně vegetariáni a vegani. V porovnání s jinými obilovinami má vysoký obsah selenu. 200 gramů kamutového chleba pokrývá 100% doporučené denní dávky selenu, který je jedním z nejdůležitějších antioxidantů, tedy selen. Zabraňuje totiž tvorbě volných radikálů a chrání organismus před vznikem civilizačních onemocnění. Kamut má taktéž vysoký obsah zinku a hořčíku, vitamínu E a nenasycených tuků. Má pozitivní vliv na srdce a cévy, imunitu, regeneraci, nervový systém a psychologickou nebo psychickou pohodu a může se podílet na regulaci hladiny cukru v krvi. Obsahuje tedy lepek, ale u mnoha lidí s alergií na lepek v mouce se při kamutu neprojevuje tato alergie. Pro vícero alergiků tak může být vhodnou náhradou pšenice. Lidé trpící závažnými potravinovými alergiemi by se však měli vždy nejprve poradit se svým lékařem. Pardon. Kamut je celkově cenný pro svoji výživu, lehkou stravitelnost, sladkou, oříškově máslovou chuť a pevnou texturu. Zrnka kamutu stačí opláchnout a vařit ve vodě do měka přibližně 30 minut, v poměru tedy jeden díl kamutu a dva díly vody. Celá zrna jsou vhodná jako příloha do salátů, polévek, snídaňové kaše anebo do bezmasí hamburgerů a masových kuliček v uvozovkách, že ano. Chléb z kamutové mouky vás potěší svojí zlatavou barvou a lahodnou máslovou, tedy chutí. Známý je i práškový zelený kamut, ze kterého se připravuje šťáva. V této formě je jednou z nejlepších zelených potravin tohoto typu, podobně taktéž jako mladý ječmen. Nuž, tak jsem tady načetl dva krátké články, děkuji za ně, samozřejmě Janě Rostasové a samozřejmě celému týmu, nejen Janě a Tiborovi Eliot Rostasovi. Nuž, a tím se dostáváme vlastně do konce konců, protože jakož Brž, tady ta genová terapie je dlouhá, ale ono je to zase magnézium, tak to zase bude o tom, co do sebe dáváme, že ano. Když do sebe budeme cpát jenom, samozřejmě dámy a pánové, co z chemických laboratoří a bůh ví, jak upravené, tak se pak nedivme, že zase to naše tělo to takhle odsere, no, s prominutím. Nuž. A tady toho je více prvky, které ukradl systém z našeho těla, ajurvéda versus západní medicína. Zkrátka Marušku Bezděkovou se vyplatí studovat a sledovat a samozřejmě i tedy Ivanu, a teď jsem zapomněl, jaj, její jméno, jak byla na Facebooku, Ivanka Marešová, takže Ivanku Marešovou doporučím sledovat tedy na Facebooku. Dámy a pánové, tímto už nám zbývá jenom posledních pár vteřinek. Zítra dopoledne se pokusím uložit jak komentované zpravodajství, tak tento pořad, jelikož už jsem teď unavený, a nebudu to tady do půlnoci zase ukládat, jo? Takže prosím vás, vydržte zítra dopoledne, v 11 zase odjíždíme pryč, nebo v 10:30, nebo já teď nevím, kolik to bylo, a pak jedu na noč na odpoledku, takže zase budu vyštěvený večír, takže zprávy asi nebudou, i když tady mám připraveno asi 15 stránek textové přípravy, a kdybych chtěl, tak můžu ještě projet z domova vlastně od pondělí do pátka Final Wordy a budeme mít další články ohledně zpráv, ale fakt jsem se jim dneska nechtěl věnovat. Takže děkuji za pozornost, děkuji za podporu, mějte se krásně, sledujte, stahujte, sdílejte, koukněte se i na YouTube k Jardovi Greenwaldovi, ať už na mé rozhovory, nebo na jakékoliv další a můžete zase načerpat spoustu zajímavých informací. Tak, potřeboval jsem to trošku odlehčit, aby jsme neměli jenom furt ty e-zprávy a další věci a zase 3 hodiny bych tady dokázal jenom páteční pořad, který tady zněl na našich vlnách, bych tady mohl rozporovat, co bylo řečeno špatně a kam se ubírá to informování těch lidí, ale musíte si to rozkrýt sami, zkrátka já vás nemůžu tady vodit za ručičku a říkat, že nám předkládáno zase něco, co nám má manipulovat. Proto vám doporučím a proto čtu, jako včera, vždy tu důležitou a důraznou výzvu na samostudium u pořadu Valérie Viktoroviče Pěkina, tedy pořad otázka a odpověď a u mě se to tedy jmenuje otázky a odpovědi, když většinu se dostane na jednu, výjimečně na dvě, tak zkrátka je to důležité a zrovna ta kniha o provokačně imitační činnosti. Tak, tu je potřeba přeložit do češtiny a vydat, anebo to aspoň rozšířit. Je to dost důležité. A pak samozřejmě o té analytice, k uvedení do analytiky a další. Zkrátka, ta díla jsou důležitá a nemůžeme čekat, dámy a pánové, na Jana Buzka, až nám to všechno přeloží a když tak někdy vydá. To je zase pro vás, kdo máte čas, ať už ze zdravotních, jakýchkoliv rodinných, anebo zkrátka už máte ten věk, že nemusíte pracovat, anebo jste se zasloužili o to, že nemusíte pracovat, tak zkrátka máte ten čas a je to zase výzva pro vás, abyste přiložili k ruku k dílu, koukli se na ty knihy, zkusili to stáhnout a přeložit. I s někým dohromady dát hlavy dohromady, nemusíte tu celou knihu překládat přece vy, když to s logikou věci naflákáte do Google postupně ty stránky a zjistíte, jestli vám ten Google tam nekecá, protože nemůžete věřit celému tomu překladu, vůbec nemůžete věřit Google, vůbec nemůžete věřit ani svobodnému vysílači a ani mému vysílání nemůžete věřit. Vše si musíte prověřovat a zase zaspomínat na ty staré pravdy, kdy ještě rozum byl rozumem, a kdy nám tady nevládla úplně nějaká, jenom zase nějaká zase tady propaganda a ovmívání. Tady zase máme Medici, tady máme 13 rodin. Věrka Habina, ta tam dává taky zajímavý na Facebooku věci, takže já to tady nazdílím na Facebooku u sebe. 13 satanských rodin, které vládnou Vatikánu, Windsorovci, že ano, Medici tomu vládnou, Farnese, Massimo, Colonia, Pava, Palavicini, Torlonia, Saxe Gotha, Rothschild, Cadenwisch, Windsor, Romanov, Habsburg a Plantagenet. Tak Plantagenet neznám. Jsou tady zase ty, pak jsou tady ještě, které vládnou světu, abyste to Borga, jsou tady různé, jsou tady americké, že ano. Freeman, DuPont, Collins, Bundy, Astor, Kennedy, Bloodline, Onassis, že ano, jejich pokrevní linie, Bloodline, Martine, vole, je Dilly, taky v Americe, Bloodline je pokrevní linie, ty vole, to není přece jméno rodu. Vidíte, sám sebe u Reynoldsovi, Rockefellerovci, Rothschildovci, Russell a Van Dyung, jejich pokrevní linie. A v těch evropských jsou to právě hlavně ty italské a anglické, že ano, Gaetani, Medici, Farnese, Colonia, to už jsme tady měli, Chigi, Conti, Dazíny, Somaglia, Bradspear a další, takže tady to teda můžete uvěrky také sdílet, ale to už bychom se dostávali někam jinam. Hierarchický pohled, jako vládají svět, o němž my ani nevíme a jenom se nám něco přikládá a předkládá. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, už se budu loučit, vypínám vysílání, jak na svobodné vysílači, tak samozřejmě na Odyssey a dám si ještě půjčovnu masa.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.